Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Točno je 9 sati i 40 minuta. Ja sam Slaviša Stojković, a u emisiji Novinarenje krećemo od onoga što je od sinoć u prvim minutima radijskih i televizijskih vesti, a jutros na naslovnim stranama svih naših štampanih medija. Srbija dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Tu za Srbiju izuzetno važnu vest beleži i većina medija u svetu. Britanski BBC ukazuje da status kandidata dolazi posle niza demokratskih reformi koje je Beograd učinio u posljednjih nekoliko godina i podsjeća da je zahtev za kandidaturu podnet 2009. godine. Američki Wall Street Journal u tekstu svog novinara ukazuje da je ovim ojačana pozicija prozapadne vlade u Beogradu u njenoj borbi protiv nacionalističke opozicije koja želi bliske veze sa Moskvom. Ruske RIA Novosti pišu da je Evropska unija odala priznanje Srbiji za normalizaciju odnosa sa Kosovom i rešavanje pitanja osoba osumnjičenih za ratne zločine koje je potraživao sud u Hagu. Hrvatska novinska agencija HINA kratko izveštava da je Srbija dobila status kandidata, ali ne i datum za otpočinjanje pregovora. A što se tiče tema o kojima pišu mediji širom planete, za ovu priliku izdvojili smo dve. Treba li velike banke da profitiraju na klijentima sa niskim primanjima i da li će rast cena goriva slomiti američku privredu? Na ovo drugo pitanje pokušava da odgovori američki nedeljnik Finance. Cene goriva na pumpama dramatično rastu i dostigle su $4.25 za galon, što je nešto manje od 4 litra. Ali američka privreda se bolje snalazi sa visokim cenama goriva nego pre 4 godine, a pogotovo pre desetak i više godina. Prvo, ljudi za poslovne i privatne svrhe više ne razbacuju gorivo i drugo, Sjedinjene Države su mnogo veći proizvođač nafte nego pre nekoliko godina, pa novac ostaje američkoj ekonomiji. Efikasno korišćenje energije u Americi je gotovo religija, ističe Finance. Primjera radi, pedantno se planira isporuka robe različitim kupcima, kako vozilo ne bi imalo prazan hod, a i sve veći je broj dostavnih vozila na struju, uključujući čak i kamione. Time slabi bezrezervna zavisnost od sve skuplje nafte. Sve to ne znači da porast cena goriva neće oštetiti kućni budžet mnogih Amerikanaca ili da se neće preliti na ostale troškove u privredi, ali s obzirom na promenjeni oblik ekonomije u proteklih nekoliko godina, štete neće biti dramatične, zaključuje Finance. A s obzirom da je ovo izborna godina u Americi, naravno da je pitanje cene goriva na samom vrhu liste zamjerki predsjedniku Baracku Obami. Republikanski pretendenti na prestižno mesto u Beloj kući dobili su novo oružje za napade na aktuelnu vlast oličenu u demokrati Obami, koji će imati dosta problema da objasni zašto su cene goriva više za 10% u odnosu na prošlu godinu i čak 3% u odnosu na prethodnu nedjelju. Obama zahteva da Kongres ukine preterane subvencije naftnim i gasnim kompanijama. Pitam svakog člana Kongresa, da li podržavate naftne kompanije ili američki narod? Ponavlja Obama svoje retoričko pitanje iz prošle godine, a prenosi agencija Associated Press. Republikanski senator Mitch McConnell kaže da ako neko u državnoj administraciji može da dokaže da će ukidanje subvencija proizvođačima energije smanjiti cene benzina i stvoriti nova radna mesta, onda će on glasati za Obamin predlog, ali pošto to niko ne može, onda je jasno da je to samo pokušaj da se skrene pažnja od Obamine propale energetske politike. Još oštrije je bio republikanski potencijalni kandidat na predsjedničkim izborima Newt Gingrich.
Ono što znamo jeste da pod Obaminom politikom cene skaču.
Obama odgovara da svaki ozbiljan čovjek dobro zna da nema brzih i lakih rješenja za cene goriva i da svi moraju da se pomire s tim da su prošla vremena izobilja jeftine energije.
Treba da nastavimo razvoj tehnologije koja bi nam omogućila manju potrošnju goriva u našim automobilima, kamionima i u našim kućama. To je strategija koju sprovodim i to je jedino rešenje za ovaj problem.
I izgleda da je ovakvim smirenim rečima Obama pogodio pravi ton i naišao na razumevanje kod birača. Evo kako jedan kupac na benzinskoj pumpi u anketi televizijske stanice ABC News komentariše najnoviji sukob demokrata i republikanaca zbog rasta cena nafte.
To je politika i mislim da imamo predsjednika republikanca, njega bi demokrate optuživale, ali to je pitanje na koje mi ne možemo da utičemo.
Mediji ukazuju da je jedan od glavnih uzroka rasta cena nafte nesigurna situacija na Srednjem istoku. U strahu da će Iran preduzeti radikalne mere i onemogućiti transport velikih količina nafte, trgovci unapred podižu cenu kako bi zaštitili zalihe. Agencija Reuters ukazuje da su trgovinske sankcije Zapada protiv Irana suzile izvoz nafte čak pre nego što su istupile na snagu. Iran je peti u svetu po izvozu nafte i drugi proizvođač u okviru OPEC-a, organizacije zemalja koje izvoze naftu. Ukoliko bi Iran zbog sankcija u potpunosti bio onemogućen da izvozi naftu, dnevni manjak na svetskom tržištu bi bio veći od 1,5 milijuna barela. Još veći manjak bi bio ukoliko Iran, u znak odmazde, zatvori strateški Mureus Ormuz, kroz koji prolazi 20% svetske trgovine naftom, ističe Reuters. Treba li velike banke da profitiraju na klijentima sa niskim primanjima? Naslov je teme kojom se bavi Forbes. Ovaj poznati američki dvonedeljnik, namenjen poslovnim ljudima, odmah kaže da su banke privatna preduzeća i da svakako imaju pravo da prave profit. Ali banke do profita mogu da dođu na dva načina. Teži način je da snose rizik, prikupljaju depozite i daju zajmove pouzdanim pojedincima i firmama. Lakši način je da nametnu takse svojim najugroženijim korisnicima, deponentima sa niskim primanjima koji ne mogu da iziđu na kraj sa svojim računima i troškovima. Najnoviji primjer je Bank of America koja namjerava da mjesečno naplaćuje između 6 i 9 dolara svakom svom klijentu koji nema u toj banci kreditnu karticu ili hipotekarni zajam. Pa zar velika banka mora da zarađuje baš na svakom klijentu, posebno na onom koji nije te sreće da ima puno para? Peter Forbes.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sada je 9 sati 48 minuta. Gost novinar je Mira Georgijev. Kao što smo rekli, Miro, na početku, sve novine, ali baš sve današnje novine na naslovnim stranama o najvažnijem događaju, sinoćnjem događaju, izveštavaju, ali i naslovi su različiti od novosti koje pišu da Evropa se otvorila do politike sa pomalo ovako klasičnim naslovom Srbija postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Zvaničan naslov. Dakle, pa, uglavnom to je vest i sve dnevne novine danas se time bave na naslovnim stranama, a onda analiziraju i to kako će se odraziti na nas u dalje u tekstovima novinara koji su pisali.
Tek će biti analiza i tekstova narednih dana i nedelja, to je sigurno. Da. Ali pošto ti u našoj redakciji pratiš poljoprivredu, možda bi bilo interesantno da nam kažeš svoje prve utiske ili već ono što si pronašla u novinama. A kako će se ova odluka, dakle, kako će ovaj status kandidata se odraziti na poljoprivredu?
Samo večernje novosti imaju kratku izjavu ministra Dušana Petrovića koji govori o tome kako će se odraziti sada ova odluka na poljoprivredu. Ostali se za sada time ne bave, ali ne sumnjam da će se baviti u narednim danima. I on kaže da bismo imali efekte u predpristupnim fondovima tek od 2014. godine sa 200 miliona evra godišnje. Međutim, 40 evra godišnje, 200 miliona evra ukupno, ali od 2014. Međutim, tu postoji jedna stvar da mi nemamo pristup tim sredstvima dok se ne odredi tačan datum pregovora. A za sada, u ovom momentu, ono što možemo imati koristi od kandidature noćašnje, to je da je povećen, da se stabilnost države povećanja u odnosu na strane investitore, da mogu da ulažu, da smo stabilniji, takođe da možemo da izvozimo naše proizvode u Evropsku uniju. Istina, mi smo i do sada izvozili, ali sada je ta šansa mnogo veća. Sa tim u vezi je i, su i odluke vlade koje su juče donete, time se takođe danas bavi.
Da, sve novine pišu takođe o tome, to je bilo nekoliko odluka u vezi sa poljoprivredom.
Da, da, da.
Koje današnje ti izdvajaš kao najznačajnije?
Ja, danas ima puno naslova što se tiče poljoprivrede, inače ih nema baš naročito dok se nešto ne desi, ali juče bilo zaista puno događaja koji su u vezi sa poljoprivredom. Pa evo, večernje novosti kažu spas za agro, to je ovako malo optimistički naslov. Vlada je donela uredbu o prodaji 50.000 tona kukuruza iz robnih rezervi po ceni od 18 dinara za kilogram i na taj način se smatra da bi se stabilizovalo tržište mesa. Prethodno je već doneta uredba o prodaji 50.000 tona pšenice za 20 dinara po kilogramu, sve ide preko produktne berze u Novom Sadu. Takođe, vlada je na jučerašnjoj sednici donela odluku, uredbu u stvari, o ukidanju posebne dažbine za uvoz teladi, junadi i prasadi za dalji tov, što je vrlo važno jer je nama, što kao što znamo, stočni fond desetkovan i da mi, evo sad opet da povežemo sa Evropskom unijom, godinama imamo kvote koje možemo da izvezemo baby beefa i svega, međutim mi ne možemo da izvezemo jer nemamo dovoljno toga. Dakle, ako se otvore potpuno granice, mi ne možemo čak ni da proizvedemo. Stočarstvo je osnovna grana poljoprivrede koja vuče sve ostale grane i zato se sada najviše ulaže u to. Pred kraj godine vlada ukinula deo marži za stočnu hranu, tako da se ide baš usmerena je ka stočarstvu.
Ako već nemamo dovoljno mesa za izvoz, ono čega imamo dovoljno to su maline. Jedan smo od najvećih svetskih proizvođača i izvoznika maline, a juče su malinari sklopili jedan vrlo interesantan, zapravo vrlo dobar posao. Da. Ugovorili su o prodaju u napred i to po cenama koje su dvostruko veće nego ranije godina.
Što im nude domaći otkupljivači.
Znamo što pišu da u današnjim novinama tamo?
Pa evo pišu, Evropska unija plaća, pres na primjer, Evropska unija plaća 1,6 evra za srpsku malinu, to je iznosna cena, moram odmah da kažem, seljači će dobiti od toga evro i 20, što bi sad preračunato bilo oko 130 dinara za kilogram, a domaći otkupljivači i vlasnici hladnjača im nude sad u ovom momentu između 55 i 60 euro centi, što je, što kažete, već skoro duplo. Ja sam pitala da li će sada oni biti monopolisti, jer je do sada bila priča da su hladnjačari monopolisti, da oni ucenjuju proizvođače malina, međutim poljoprivrednici ne mogu biti, a ovo je priča koja ide iz Brisela, oni su pregovarali u Briselu i preko Evropske komisije su došli do kupca iz Austrije koji će kupiti ceo ovogodišnji rod svih 500.000 tona malina.
Jako lepa vest, to će otvoriti nova radna mesta i za sam kraj...
To je i prilika za ostale, da kažem, poljoprivrednike da samo udruženi mogu nešto da urade u ovoj tržišnoj privredi, da tako kažem.
Da li si još nešto našla?
Pa evo, u politici ono što nam sledi je setva kukuruza na 1,4 miliona hektara, o tome je bilo reči juče u Privrednoj komori. To je sada posao koji sledi u poljoprivredi, prihrana pšenice i sve. Ja sam našla još nekoliko zanimljivih stvari. Naprimer, da u Beogradu nestaju vrapci džiudžani. To je, eto, interesantno.
Bila je to emisija Novinarenje. Za nekoliko minuta su vesti u 10, a odmah zatim talasanje. U prvom satu gost je Vincent de Jure, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Naredna emisija Novinarenje u ponedeljak u stalnom terminu 9 sati i 40 minuta. Hvala na pažnju.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Tak da starova se odgovorila
za sovjetski
godinu. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.